دكتور محمد البد لە کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانیەکەدا هەم نەوشیروان مستەفا و هەم نێچیروان بارزانی جەختیان لەوە کردەوە لە کۆبوونەوەکەی دوێنێ دووشەمەیانە باسیان لە خاڵە هەوبەشەکان کردووە. ئەی خاڵە جیاوازەکان؟
بەڵێ، ئەم بێگومان ئەوەی کە گرنگە بۆ قۆناغی ئێستا کە بۆ پێکهێنانی کابینەی تازەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بریتیە لە خاڵە هاوبەشەکان، واتە یەکەم جار بە دوای خاڵە هاوبەشەکان ئەگەڕێین بزانین ئێمە خاڵە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو لاچین بۆی ببن بە فردێک بۆ دروستکردنی حکومەتی تازە بە حکمی ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانهێزی یەکەم و دووەمن لە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی بتوانین ڕێگە خۆش بکەین بۆ دانیشتنەکانی تر، واتە دانیشتنی ئەم بۆ لە حقیقتدا دەرگاکردنەوە بوو بە ڕووی ڕێکخستنی دانیشتنەکانی تر بۆ دانوستان و قسەکرد لەسەر پێکهێنانی حکومەتە. دەگومان جیاوازی لە نێوان ئێمە و لە نێوان پارتی دیموکراتی کوردستانە هەیە، بەڵام ئەو جیاوازیانە و خاڵە هاوبەشەکانیش هەموو بەیەکەوە ئەخرین لەسەر مەرزی دانوستان و گفتوگۆ لە ماوەی داهاتوودا کە بۆ ماوەش هەردوو لامان وەختی دانوستانمان ئامادەیە کە قسەی لەسەر بکرێت، ئەو خاڵانەی کە هاوبەشن ئەکرێن ببنەما بۆ پێکهێنان و داڕشتنی بەرنامە حکومەتی تازەی هەرێمی کوردستان یاخود کابینەی تازە و ئەو خاڵانەی تر جیاوازیان لەسەر بێگومان ئەدرێنە بەرە گفتوگۆ و دانوستان بۆ ئەوەی ڕێگە چارەشیان بۆ بدۆزرێتەوە.
باشە دکتۆر، ئێوە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان، یعنی جەخت لە مەسەلەی بەشداری دەکەنەوە لە کابینەی نوێدایە لە حکومەتی نوێی هەرێمی کوردستانی عێراقدا، بەڵام دەشڵێن پێویستە حکومەتەکە حکومەتێکی هاوبەشی ڕاستەقینە بێ. پرسیارەکە ئەوەیە چ شتێک دەبێت بەمتمانە بۆ ئەوەی کە لایەنەکان کاتێ لەم کابینە نوێدا بەشدار دەبن هاوبەشی ڕاستەقینە بن لە دەسەڵاتدا؟
بەڵێ، بێگومان کاک بەڵێن، یعنی بۆ ئەوەی کە ڕوون و ئاشکرا بێ بۆ هەموو گوێگرانی بڕێز، ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان تا ئێستا بڕیاری یەکلاییکەرەوەمان نەداوە سەبارەت بەوەی ئایا ئێمە لە سەڵی سەد بەشدار دەبین لە حکومەتی داهاتوودا یان بەشدار نابین. بە تێڕوانین و بە ڕوئیای بزوتنەوەی گۆڕان ئێمە لە چوار ساڵی ڕابردوودا پێمان وا بوو کە بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان لەوەدایە کە ئێمە وەک هێزێکی ئۆپۆزیسیۆن لەبەری ئۆپۆزیسیۆندا خەڵاتی خۆڵان بخین و دەکەوێت جەندر خەڵکی کوردستان. ئەگەر وامان بینی کە لە حکومەتی داهاتوودا بەشداری بزوتنەوەی گۆڕان ئەبێتە تاکتێکی ئیجابی بۆ خزمەتکردن بە بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان و بووە بەجێگەیاندن و جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانە ئێمە بە خەڵکی کوردستانمان داوە و بەگەینە بەرنامەیەکی هاوبەش کە هەموو لایەکوانە سەری قایل بنەوە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان دابین ئێمە بەشداری حکومەتەکە ئەکەین. وەگەر بە پێچوانەوە ئەگەر زانیمان مانەوەمان لە ئۆپۆزیسیۆن دەبێتە مایەی خزمەتکردن بە بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان، ئەوە بێگومان ئەو کاتە بڕیاری خۆمان دەین و یەکلایی دەکەینەوە سەبارەت بەو مەسەلەیان. ئێمە پێمان وایە حکومەتی داهاتوو ئەبێ حکومەتی شەراکەتی ڕاستەقینە بێت. مەبەتمانە شەراکەتی ڕاستەقینە ئەوەیە کە هەر کەسە و هەر لایەنەوە بە قەبارەی خۆی بەگوێرەی ئەو کورسیانەی کە لە هەڵبژارنی ڕابردوودا هێناومانەوە خەڵکی کوردستان دەنگی پێدا و متمانەی پێداوە شوێن و ئیستحقاقی خۆی وەرگرێت لە حکومەتی داهاتوودا و هەمومان بتوانین لەسەر بەرنامەیەکی هاوبەشەر کولی پێشترا وتم کە خزمەت بە بەرژەوەندەکانی خەڵکی کوردستان بکە ئەو بەرنامەیە جێبەجێ بکەین و لە کۆتاییدا ئەگەر حکومەتەکە سەرکەوتوو بوو ئەوە هەمومان سەرکەوتوو ئەبین، ئەگەر حکومەتەکەش بە سوپاد خەڵکی کوردستان لێ ڕازی نەبوو ئەوە ئەبێ هەمومان تەحەملی مەسوولیەتەکەی بکەین. لەبەرەوە بۆ ئەوەی هەمومان لە سەرکەوتن و لە شکست خواردن کە ئینشاءاللە قەت شکست ناخوا حکومەتەکە بەشدار بین و خۆمان بە مەسئول بزانین ئەبێ شەریکی حەقیقی بین لە حکومەتەکەدا. لەبەرەوە ئێمە دروشمی شەراکەتی حەقیقیمان بەرزکردێتەوە بۆ حکومەتی داهاتوو.
باشە دکتۆر، بەڕای جەنابێ ئێستا داوایەک هەیە لە هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی بنکەفراوان. حکومەتی بنکەفراوان بە مانا سادەکەی بەشداری هەموو لایەنەکانە لەو حکومەتە نوێدا، بەڵام ئەگەر شتێکی وا پێک هات، بەڕای جەنابێ ئەو کێشانە ئەو گرفتانی کە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدان چ لە ڕووی سیاسیەوە بێ، سیاسی لەسەر ئاستی دەرەوەی و ناوخۆیی و چ لەسەر دۆسیەکانی تر بێ، وەکو بۆ نمونە دۆسیەی گەندەڵی یا مەسەلەی نەوت یا وەزارەتی ناوخۆ بۆن مونە یاخو وەزارەتەکانی ئیتریش، بەڕای تو ئەو حکومەتە بنکەفراوانە چارەسەری دەکا؟
بێگومان ئێمە پێمان وایە کە کۆمەڵێک گرفت لە هەرێمی کوردستاندا لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئیداری خلەکە بوو لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا. ئێمە ئومێدەخوازین و همو هیزو فعلی خوما مکار بینیم اگر ایمان لحکومتی دا حتی دا بجدار بوین بکر بتوانیم زور بی هر زوری او گرفتان چای فرکین چوار سالی دا حتی و اگر لأپوزیشونی بوین بیر گمان بیسان و مسئولیت و تعامل لگل واقع کردکین بو هاوکاری کدن چای فرکدنی اشیشان هر وقت چون چوار سالی را بدودم هاوکار بوینا و پاکیجی شخصازی من دا با حکومتی همین کردستان بو چای فرکدن و شخصازی لو بوارانندم بلام دیارم یعنی ممکن نیه که لفتافتی همو او چیشانی که لحریم کردستان ده هیلت وصال ده هاتو ده چاره تر بکن ایما امید منوعه که برنامه حکومتی ده هاتو و پیکاتی حکومتی ده هاتو و میکانی میکرد که دلنا حکومتی ده هاتو ده لآفق دابد که بتوانه زور بی هر زوری چشه اساسی کنی ناو کومالگای حریمی کردستان در روی سیاسی و در روی اداری و در روی عبوری و سر سر بکا و با آشار و قوتم ایما همو هاو تقلی خوما نخینه کرد با او مثلی هم
بله دکتر دو پرسیارم یعنی کاته که جناب دلی نشد یا خو نکره لچوار سالی ده تو ده لصده اصدی کشکان یعنی می کردستانی عراق چهار سر بکرین بله هم آیا چوار سالی ده تو ده توان ره او پاکیجی او کاته بزوتنوی گوران یا گرتوی اسلامی کومالی اسلامی پیشکش یعن کر وکو پاکیجی چاکسازی لحرم ده لچوار سالی ده تو ده دکره؟
خوی در حقیقت دا یعنی اما که باز لمسلی چاکسازی ده که دیاره مسلی چی مطلق نیه اما بلین سطح صد ابی چاکسازی بکره لیکا و تا جمعه سطح مجیه و جیه بکره چوار سالی ده هاتو دا یعنی خو ام چوار سال و حکومتی چوار سالی ده هاتو نهایت جنیا نیه لدوه اوش حکومتی تر دروز ده بیتو کابینه تر دروز ده بیتو بو ام ملاتا اما خیلی منوی کومانا چشی اساسی هنه لملاتا
و کوچی
چشی اساسی هنه که تأثیر یک کدوت سر جیانی روزان این خلچی کردستان که تأثیر یک کدوت سر باری عبوری این خلچی کردستان که تأثیر یک کدوت سر پروسی سیاسی و پروسی دیموکراسی در کردستان دم بودم اونو که جناب سیاس در دو کوچی بودم اونو اما به سیوردانی حزب و تدخل کردنی حزب لکارو بارکانی حکومت و لجیانی خلق کنی گیشتو تا آسه کلم الله تدا هیچ سگناتی تپیشو ببی موافقت کنی حزب اما دمانوه بلاین کم حزب بروچی حکومت برده و حکومت و کمؤسس سید ولاد ایشو کارتانی خو جمجه ام امانه ولا شوار سالی ده هاتو ده ادو زونه که دروز بوا لانجام شرینا و خو که همو خلچی کردستان نفرد لشرینا و خو دکا و همو لانه کان لی پشیمانن ادو زونه نمینه و دو اداره نمینه و بیب یک اداره و یک حکومت مجتمانی لفتا سری هره میکن ام امانه و گندلی اداره سیاسی لدام و دزیه کانی دولاد ده نمینه یا خود بر رجیه کم بکلی توقعه براتی اوان ده خلچی حراسان نکا و حکومتی حراسان نکا ام امانه پروسی دیموکراسی ازادی کان ازادی تاگ ازادی کومالگا ازادی کارتی دنیتیاتی لکردستان دفره هم بکره بو همولایت امانه کومال اکتداریسی اساسی با جیانی نیتیاتی با جیانی دیموکراسی با جیانی کومالگا برای جخم مثل او مثل اساسیانه اکی نوا جیدنه ولی کم اول چون سالی لحاتی دا اوشتانه با همولایت من بتوانید اگر اما بجدار این حکومتا جه بجه بکره و کار بسر بکره بجدی هر حکومت مدر لأپوزشونی ریمانه و دیشان اما ادبی نفسیرش ایجابی هر حکومتون که منوانه چون سالی را بدو خسیر که زور ایجابی بونه و خروسی سیاسی دموکراسی در حریر کردستان ده به هون بونی اپوزشونیش اکتیبا و زور برو پیش چوا که هیچ کسی نتوانی براولید کارگا و پیش سالی 2009
دکتر محمد حاجی برپرسی پیوندی سیاسی کانی بزوتنوی گوران سپاس دکم بو رون کرنوکانت
منی جا سپاس دکم و خیلی چی خوش